Valdis – dzīve un daļrade. Valdis ir viens no tautas atmodas laikmetes skolotājiem un rakstniekiem. Latviešu kultūras vēsturē sava vārda nezūdamību ierakstīs ar bērnības atmiņu tēlojumu Staburaga bērni. Grāmata ne tikai pieder latviešu bērnu literatūras pērlēm, bet arī kļuvusi par pieminekli 1965. Gadā Pļaviņu Hess celtniecības laikā apludinātajai, leģendām apvītajai Staburaga klintī. Rakstnieks Valdis, īstajā vārdā Voldemārs Zālītis, dzimis 1865. Gada 28. septembrī, Cēsu apriņģa Sausnējas pagastā, Muižas dārznieka ģimenē, kā jaunākais no četriem bērniem. Valdim vēl mazam esot, vecāki atstāja Sausnēju un vēlāk vairāk kārt maina dzīves vietu. Tāpēc zēns skolas gaitas uzsāk Stukmaņu Muižas skolā, turpina Subatē, bet mācības pabeidz Biržu draudzes skolā. Mācībās ir apzinīgs un centīgs. Arī mājās lielā cieņā ir grāmatas. Tēvs mudina tās lasīt un apgūt valodas. Šim nolūkam pat iegādājas apjomīgo latviešu krievu vācu vārdnīcu. Vecāki liek lielas cerības uz dēla nākotni. Redz to kā izglītotu vīru. 1882. Gadā Zālītis iestājas Baltijas skolotāju seminārā Rīgā, pēc kura beigšanas strādā par skolotāju palīgu Kokneses draudzes skolā. Darbs viņam patīk un sokas, tāpēc jau pēc gada viņš dodas papildināt izglītību uz Viļņas skolotāju institūtu. Mācību iestādi absolvē ar sudraba medaļu un iegūst tiesības strādāt pilsētas skolā. Saņēmis uzaicinājumu no tautskolu inspektora Friča Brīvzemnieka, 1890. Gadā Zālītis sāk strādāt par skolotāju Rīgas pilsētas apvienotajā elementāra skolā. Visa turpmākā skolotāja un rakstnieka dzīve aizrit Rīgā. Diendienā strādādams skolotāja darbu, brīvo laiku viņš velta latviešu un citautu literatūras studijām, sacer dzejoļus un nopietni domā pievērsties rakstniecībai. 1892. Gada vasaras atvaļinājuma laikā Zālītis kopā ar savu kolēģi, skolotāju un bērnības draugu Jāni Kriškānu, kājām dodas apceļot Kurzemi. Ar mērķi pašu acīm iepazīt dzimto zemi un tās ļaudis. Uz šo pārgājienu viņš liek lielas cerības, varēs ķerties pie grāmatas rakstīšanas. Un tā laikrakstā Dienas lapa šī paša gada rudenī parādās Voldemāra Zālīša pirmā publikācija par Kurzemes apceļošanu – pieredzējumi iz ceļotāja dienas grāmatas. Tomēr tā sagādā vilšanos un sarūktinājumu, jo cenzūra bez žēlastības ir svītrojusi visu, kas politiskā un saimnieciskā ziņā tai licies aizdomīgs. Zālītis tomēr neatsakās no sapņa uzrakstīt kaut ko patiesi vērtīgu un apņēmības pilns sāk atmiņu vēstījumu par Vīgantē pavadīto bērnības laiku. 1895. Gadā ar pseidonīmu Valdis bērnības atmiņu tēlojums Staburaga bērni tiek publicēts laikrakstā Baltijas vēstnesis. Tēlojuma galvenie varoņi ir Vīgantes Muižas kalpotāju bērni – Jancis un Marčs. Vienkāršā saistošā valodā ar sirsnīgu humoru un cilvēcisku iejūtību bērnu piedzīvojumos aprakstītas puisēnu ikdienas gaitas, viena gada garumā gleznainajā apkārtnē Daugavas krastos pie Staburaga klints. Diemžēl toreizējā kritika Staburaga bērnus neprata novērtēt. Darbs cerēto ievērību neieguva, un turpmākos 25 gadus to neviens pat nepieminēja. 1895. Gadā Zālītis sakārto un izdod arī savu pirmo dzejas krājumu – Sirds domas. Lai gan sirsnīgas vārsmas šeit veltītas Latvijai, tās dabas skaistumam un viscaur jūtama autora patiesā mīlestība pret tēvzemi un savu tautu, tomēr valda sentimentālā dzeja nekļūst necik populāra un dzejas krājums saņem daudz kritikas. Rakstniecībā sajūties nenovērtēts, Zālītis pievēršas galvenokārt darbam skolā. Brīvajā laikā tulko krievu un vācu rakstnieku darbus un raksta teātra izrāžu recenzijas. Apgrozoties skatuves mākslinieku vidū, viņš iepazīstas Rīgas latviešu teātra aktrisi Luīzi Melkerti, ar kuru 1899. Gadā salaulājas un ģimenē piedzimsta meita Irma. 1902. Gadā Voldemāru Zālīti ievēl par Rīgas pilsētas apvienotās elementāras skolas pārzini, un šajā amatā viņš nostrādā 25 gadus, nododamies darbam ar sirdi un dvēseli. Viņa vadībā mācību iestāde kļūst par paraugskolu. Bez tam Zālītis aktīvi iesaistās arī latviešu skolu politikas veidošanā. Darbojas Rīgas latviešu biedrībā, Rīgas pilsētu skolu valdē un citās ar izglītības jomu saistītās sabiedriskās organizācijās. 1921. Gadā, kad Latvijas brīvvalsts laikā skolu vajadzībām sāk izdot grāmatu sēriju Latviešu rakstnieki skolai un jaunatnei, kā pēdējais darbs aiz Annas Brigaderes, Viļa Plūdoņa, Doku Atta un citiem autoriem, ir arī Valda Staburaga bērni. Tik laba kritika, kā arī lasītāji, beidzot attapās, ka tas ir vērā liekams mākslas darbs. Tad nu tas tika pamanīts, un rakstnieku padarīja tik slavenu, ka viņš palika sava darba ēnā. Viņu vairs negodāju vārdā un uzvārdā, bet par Staburaga bērnu autoru. Savukārt romānu dzejā Juris Brassa, Gāršas dēls un mantinieks, kas iznāca 1926. Gadā, šāds liktenis nepiemeklēja. Pie dzejas romāna Valdis ar abrīnojumu centību un sistemātiskumu bija nostrādājis vairāk kā 10 gadus, un vārsmu tūkstošos ir ielikts ļoti daudz autora darba. Galvenais varonis Juris Brassa ir spēcīga, aktīva, pozitīvi tendēta personība, kas tiecas dzīvot saskaņā ar savu pārliecību un ideāliem. Romāna darbība norisinās pa lielākai daļai Koknesē un ietver sevī visai nozīmīgu latviešu sadzīves laikmetu. Rakstnieks to uzskatīja par savu labāko darbu, tomēr latviešu literatūras kontekstā tas pieminams tikai kā tā laika apjomīgākais romāns dzejā. 1927. Gadā Zālītis atkāpjas no skolas vadīšanas, aiziet pensijā un nodarbojas galvenokārt ar rakstniecību. Vēlreiz piestrādā pie jaunībā sarakstītā un daļēji publicētā ceļojuma apraksta, kas 1928. Gadā iznāk grāmatā ar nosaukumu Kurzemē. Raksta savas skolas vēstures hroniku un sakārto otro dzejoļu krājumu Ziedu pārstas ilgu ceļmalā. To bija iecerēts izdot uz viņas 70. Dzimšanas dienu, taču krājuma iznākšanu autors tā arī nepiedzīvoja. Voldemārs Zālītis miris 1934. Gada 10. Oktobrī Rīgā. Abedīts meža kapos. Beigas.